Νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να κάνω 2-3 παρατηρήσεις που έχω σημειώσει εδώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι ερωτήσεις θα είναι το πιο επικοδομητικό κομμάτι της συζήτησης. Καταρχήν, σαν πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών, να περιγράψω πώς βλέπουμε το σκεπτικό του νόμου αυτού. Δύο από τα τρία σκέλη έχουν σχέση με την ρευστότητα στην οικονομία. Η ρευστότητα είναι δεδομένο ότι με τις σημερινές συγκυρίες πρέπει να διασφαλιστεί, να συνεχιστεί η ρευστότητα η οποία παρέχεται στην οικονομία. Είναι απαραίτητο αυτό. Για να γίνει αυτό, απαιτείται να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε οι τράπεζες να έχουν την απαραίτητη ρευστότητα να διοχετεύσουν στην οικονομία. Και το σκέλος των 15 δισεκατομμυρίων εγγυήσεων που προτείνεται, αλλά και το σκέλος των 8 δισεκατομμυρίων έναντι κάλυψης με ομόλογα. Και τα δύο αυτά υποστηρίζουν το να σιγουρέψουμε να ρέει η ρευστότητα στην οικονομία. Το πρόβλημα των τραπεζών, των περισσότερων τουλάχιστον τραπεζών, είναι ότι τα τελευταία χρόνια εξέδωσαν ομόλογα, επειδή είχαν πολύ μεγαλύτερα δάνεια από καταθέσεις, χρειάστηκαν να αποτανθούν στην κεφαλαία αγορά και να πουλήσουν παντός είδους ομόλογα, είτε τιτλοποιημένες απαιτήσεις, είτε κανονικό χρεόγραφα της τράπεζάς τους, για να αντλήσουν ρευστότητα από τη διεθνή αγορά. Συνήθως από διεθνούς και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές. Αυτά τα ομόλογα, όπως και για τις περισσότερες τράπεζες διεθνώς, έρχονται να λήξουν και πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν, ούτως ώστε να μπορούν οι τράπεζες να συνεχίσουν να παρέχουν τα δάνεια που παρέχουν και να κάνουν περισσότερα μετά. Δεδομένου ότι οι αγορές οι παγκόσμιες, όπως ξέρουμε, είναι κλειστές, μέρος της αιτίας είναι και ότι οι τράπεζες που αγοράζαν ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα ομόλογα δεν αγοράζουν για τους γνωστούς λόγους, πρέπει να σιγουρέψουμε ότι αυτές οι λήξεις θα ανακυκλωθούν. Επομένως, τα δύο αυτά σκέλη έχουν αυτό τον τελικό σκοπό. Το τρίτο σκέλος αφορά στα ίδια κεφάλαια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω το σκεπτικό της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία μας εποπτεύει και η οποία κάνει διάφορες υποθέσεις με διάφορα σενάρια δυσκολίες στις αγορές. Λαμβάνει υπόψη της την μείωση του ρυθμού αύξησης των οικονομιών, κάνει τις υποθέσεις της για το ποσοστό αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάνει τις υποθέσεις της για το ποσοστό αύξησης των διαγραφών και βέβαια συνυπολογίζει και ένα εύλογο ρυθμό αύξησης των δανείων, ούτως ώστε όχι μόνο να ανακυκλώνονται τα παλαιότερα δάνεια και να υποστηρίζονται από κεφάλαια, αλλά και κεφάλαια που θα χρειαστούν για να υποστηρίξουν νέες χρηματοδοτήσεις. Και βγάζει, εν πάση περιπτώσει, πόσα χρειάζεται κατά την εκτίμησή της με ένα σύστημα προσομοίωσης μιας κρίσεως, πόσα θα πρέπει παραπάνω υποπτικά κεφάλαια να έχει κάθε τράπεζα, με δεδομένο το προφίλ του ρίσκου της, τον τρόπο που λειτουργεί κτλ. Επίσης η Κεντρική Τράπεζα βάσει ευρωπαϊκής γραμμής έχει τη δυνατότητα, ειδικά για τις τράπεζες οι οποίες εφαρμόζουν την προηγμένη μέθοδο της Βασιλείας 2, να μπορεί που εξαρτάται πάρα πολύ από τα συστήματα κάθε τράπεζας, να μπορεί να προβλέπει και να ζητάει από πριν στις τράπεζες να αντλήσουν νέα κεφάλαια, παρά μετά τις χορηγήσεις που κάνουν να ζητήσει να αυξήσει την κεφαλική τους επάρκεια. Έτσι λοιπόν, είναι ένα πραγματικό περιστατικό ότι με τα δεδομένα της αγοράς οι τράπεζες χρειάζονται στήριξη, οι περισσότερες τράπεζες, για να συνεχίσουν να έχουν την ικανότητα να προσφέρουν ρευστότητα στην οικονομία. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να αναφερθώ, μια παρατήρηση, είναι σχετικά με τις ελληνικές τράπεζες και τις τράπεζες του εξωτερικού. Αντίθετα με το εξωτερικό, οι διοικήσεις όλων των ελληνικών τραπεζών δεν μπορούν ευπρόσωπα να κατηγορηθούν ότι κάναν κακό διαχείριση, δεδομένου ότι αντίθετα από τις τράπεζες του εξωτερικού δεν έχουν παρουσιάσει τις καταστροφικές ζημίες που είδαμε σε όλες τις τραπεζικές αγορές στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Επομένως, αυτό κατά τη γνώμη μου ενισχύει το γεγονός, ότι τον ισχυρισμό, ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα διάσωσης τραπεζών. Επομένως, η αρνητική κριτική που δέχονται ενδεχομένως οι τράπεζες δεν μπορεί να υποστηριχθεί. Δεν είναι ένα νομοσχέδιο που ζήτησαν οι τράπεζες. Έτσι, είναι κάτι το οποίο ήταν συνδυασμός της κυβέρνησης που θέλει με τους μηχανισμούς που διαθέτει να βοηθήσει τη ρευστότητα και της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία προβλέπει ορισμένα πράγματα και κρίνει ότι χρειάζονται περισσότερα εποπτικά κεφάλαια για το μέλλον. Το τρίτο σημείο που θέλω να αναφερθώ είναι έτσι μια πολύ γρήγορη αναφορά το τι έχει γίνει αλλού σχετικά με τα πακέτα αυτά στήριξης της οικονομίας και των τραπεζών στο εξωτερικό. Καταρχήν, όλα τα προγράμματα ρευστότητος που έχουν δοθεί στο εξωτερικό σε άλλες χώρες είναι βάση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων στις όλες τις περιπτώσεις είναι προαιρετική. Εκτός από προγράμματα διάσωσης, όπου δεν υπάρχει κεφαλαϊκή επάρκεια και οι εποπτικές αρχές ζητούν από τις τράπεζες είτε να προσχωρήσουν στο πακέτο, είτε να βρουν έναν τρόπο να αντλήσουν νέα εποπτικά κεφάλαια από τους μετόχους τους, από την αγορά, από την ελεύθερη αγορά. Κανένα σίγουρα από τα προγράμματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτικά συνδεδεμένα τα σκέλη τους. Δηλαδή, δεν σε υποχρέωναν για να πάρεις εγγυήσεις να αντλήσεις και εποπτικά κεφάλαια και αντιστρόφως. Σε πολλές περιπτώσεις, εάν δεν απατώμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Αυστρία, χώρες, ειδικά η Αυστρία, πιο κοντά σε εμάς, δεν υπάρχει, αν κάποιος χρησιμοποιούσε το πακέτο αυτό, δεν υπάρχει πρόβλεψη για συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση της Γαλλίας, νομίζω, αν δεν απατώμε και έχουμε ένα πίνακα να σας τον καταθέσουμε, δεν υπάρχει περιορισμός στις αμοιβές. Σε χώρες συγκρίσιμες με την Ελλάδα, σαν την Αυστρία, δόθηκαν 85 δισεκατομμύρια εγγύησεις και 15 δισεκατομμύρια δυνατότητες κεφαλαϊκής ενίσχυσης, χωρίς να είναι συνδεδεμένα. Το τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφερθώ, και σίγουρα θα υπάρχουν, όπως και στα προηγούμενα, και σε αυτό ερωτήσεις, είναι ένα πραγματικό περιστατικό, και θα επιτρέψετε μου να κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή, που έχει σχέση με την δημιουργία της κρίσης. Είναι γνωστόν σε όλους ότι οι αιτίες αυτής της κατάστασης ήταν δύο γεγονότα και ένας καταλύτης. Για πάρα πολλά χρόνια το χρήμα ήταν πάρα πολύ φθηνό. Οι εποπτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών κράτησαν το χρήμα πάρα πολύ φθηνό, τα επιτόκια πάρα πολύ φθηνά, στοιχείο το οποίο αποδέχθηκε και ο ίδιος ο υπεύθυνος την εποχή εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπήρχαν οι γνωστοί παγκοσμίως οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι για λόγους που μόνο αυτοί μπορούν να γνωρίζουν, ήταν διατεθειμένοι να ονομάσουν ορισμένα από αυτά τα χρεόγραφα ότι είναι 3α πιστοληπτικής ικανότητας. Οι τράπεζες στην Αμερική, οι επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες τα τελευταία 150 χρόνια χρηματοδότησαν όλη την ανάπτυξη του δανεισμού στην Αμερική και την ανάπτυξη της οικονομίας, εκμεταλλεύθηκαν αυτά τα δύο γεγονότα, κατασκεύασαν τίτλους τους οποίους και επούλησαν με σκοπό το υπερβάλλον κέρδος, και εδώ μπαίνει και η απληστία, όλοι το γνωρίζουμε, και σαν αποτέλεσμα από τα 13 εκατομμύρια περίπου των τιτλοποιημένων δανείων που κυκλοφορούν στην αγορά, ένα περίπου 3 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα 9 είναι γέστατα χαρτιά με υγιείς εξασφαλίσεις, ένα περίπου 3 εκατομμύρια ξέφυγε λίγο από την ποιότητα λόγω αυτού του 3α της πιστοληπτικής ικανότητας, κατέληξε σε χαρτοφυλάκια τραπεζών που με το φθηνό χρήμα βρήκανε χρήματα να δανείσουν και να τα κρατήσουν στα χαρτοφυλάκια τους. Και έτσι κάποια στιγμή αυτό το 1/10 του συνόλου περίπου των τίτλων που ήταν όχι ποιότητος ίσης με το 3α που τα ονομάσανε, κατέληξαν να είναι η απαρχή του ό,τι ακολούθησε. Η παρατεταμένη αυτή περίοδος χαμηλού κόστους χρήματος χρησιμοποιήθηκε από τις τράπεζες παγκοσμίως σαν μια ευκαιρία για να αυξήσει η καθεμιά τους, κατά τη στρατηγική της καθεμιάς, τα μερίδια αγοράς, παραβλέποντας προσωρινά, θεωρούσαν, το πόσο κερδοφόρα ήταν αυτά τα μερίδια αγοράς. Με την κρίση που δημιουργήθηκε, με την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της ελλείψεως εμπιστοσύνης, το κόστος χρήματος αυξήθηκε ραγδαία. Σαν αποτέλεσμα, οι τράπεζες μπήκαν σε ένα άλλο μοντέλο, ή τουλάχιστον μπαίνουν σε ένα άλλο μοντέλο, όπου η έλλειψη ρευστότητας στο ακριβότερο χρήμα τους υποχρεώνει, για να συνεχίσουν να προσφέρουν ρευστότητα στην οικονομία, να τιμολογούν διαφορετικά, πιο αντικειμενικά για το ρίσκο, το κόστος χρήματος. Θέλω να κάνω πολύ μικρή τεχνική παρατήρηση, γιατί ίσως πολλοί να μην είναι γνώστες του θέματος, αλλά εάν οι εποπτικές αρχές σε πολύ ευρία, υπό πολύ ευρία έννοια, μας απαιτούν να βάζουμε στην πάντα 8%, να το πούμε απλοϊκά, κάθε δανείου, να τα βάζουμε σαν κεφάλαιο εποπτικό και δανείζουμε με 1% περιθώριο, αυτό δίνει μια 8% απόδοση στο κόστος στο κεφάλαιό μας. Αυτό το 8%, άμα προσθέσουμε τα έξοδα λειτουργίας μιας τράπεζας και όλες τις περιπτώσεις κινδύνων και διαγραφές κτλ., στην ουσία αποδεικνύεται να μην είναι κερδοφόρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το δείτε. Επομένως, οι τράπεζες, λόγω της συγκυρίας αύξησης του κόστους χρήματος, έχουν αυξήσει και το κόστος χρήματος στην αγορά. Αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα. Παράλληλα, μας απασχολεί, δεδομένου ότι δεν θέλουμε να μειώσουμε τη ρευστότητα στην αγορά, μας απασχολεί ότι σε αυτούς που δίνουμε τα χρήματα θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι θα τα πάρουμε πίσω. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με την αύξηση του κόστου χρήματος που μας ορίζει η αγορά, είμαστε πιο προσεκτικοί στις εγκρίσεις μας. Μέχρι τώρα, διότι δεν θέλουμε να πάρουν οι πιο απογοητευμένοι το ακριβό κόστος χρήματος, έτσι. Παράλληλα όμως, μπορώ να σας πω και θα μιλήσω σε αυτή την περίπτωση περισσότερο σαν Εθνική Τράπεζα, γιατί δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω για τις άλλες στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, ότι δεν παρατηρούμε μείωση του ρυθμού εκταμίευσης δανείων πέραν αυτού που είχαμε προϋπολογίσει. Παρόλο ότι τα χρήματα είναι διαφορετικά τιμολογημένα, παρότι έχουμε αυξήσει τα πιστοληπτικά κριτήρια, οι εργασίες μας στην Ελλάδα προχωρούν ομαλά.